direct from Washington, the voice of America, VOA. صباح wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo axad ah oo bisha Janaayo ee tahay 13 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda subaxnimana waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah warbixin falanqeyn ah oo ka hadlayso waxa laga filan karo shirka dhuuso mareeb,
maadaama jadwalkii September 17-kii ilaa October 20-kii lagu heshiiyey uu socon waayo dib u dhacay. Waxaa lagu heshiin doonaa dee in doorasho la qabto oo jadwal cusub la sameeyo. Anigu markaa Soomaalida hadday isu yimaadaan inay maxaa doorasho dalku galo sida nidaamku yahay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Jarmalka oo laga mamnuucay 5 waddan inay dadkiisa soo galaan dalkaasi xanuunka COVID-19-ka awgeed. Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ka hadlayso madaxda gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo ka xaajoonaya xisbiyo siyaasadeed oo Soomaalida gobolkaasi ay yeeshaan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay ku baaqay shir wada tashi ah oo isniinta berita ka dhacaya magaalada dhuuso mareeb ee xarunta maamulka galmudug. Shirkan oo socon doona 3 bisho ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay qabsoomidiisa kadib kulan uu shalay kula yeeshay madaxtooyada xubnaha beesha caalamka uu hogaaminayo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan. Iswaan ayaa maalmihii la soo dhaafay waday dadaallo uu ku doonayo in looga baaqsado rabshado la xiriira muranka doorashada oo ka dhaca Soomaaliya ama in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho aan wadar ogol ahayn. Qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha oo tixgelinaya xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka iyo baahida loo qabo in la gudagalo qabsoomidda doorasho lagu heshiiyey uu ku dhawaaqay in shirkani wada tashiga uu qabsoomi doono. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in shirkani wada tashiga ay ka qaybgali doonaan madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu shir degdega isugu yeeray xubnaha labada aqal ee baarlamaanka, kaasoo la qabanayo 5-ka bisha Febraayo, waxaana shirkaasi uu ka jeedin doonaa warbixin qusaysa xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Xarunta CDC ee xakamaynta iyo kahortaga cudurrada ee Mareykanka ayaa shalay soo saartay amar qasab uga dhigaya xirashada maaska wajiga dhammaan dadka safraya ee tegaya goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha ee Mareykanka. Tallaabadan ayaana qayb ka ah dadaalka lagula dagaalamayo faafitaanka xanuunka COVID-19. Amarkan oo dhaqan galaya 12:59 habeenka isniinta ee waqtiga maxalliga ah ayaa shuruud uga dhigaya in dadka ay afka soo xirtaan marka ay raacayaan ama ay ka soo degayaan diyuuradaha, basaska, tareenada, tagaasida iyo markasto ay tagaan garoomada iyo bustoojooyinka Mareykanka ku yaala. Warka ka soo baxay CDC ayaa lagu sheegay in amarka afxirashada uu ilaalinayo badqabka muwaadiniinta Mareykanka, isla markaana uu siinayo kalsooni ay mar kale si ammaana ugu safri karaan xilli gudaha Mareykanka si maalinla ah looga diiwaangelinayo kumanaan dhimasho ah oo uu sababay COVID-19. Tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu 12-kii bishan ku amray hay-adaha dowladda inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo arrinkan wax looga qabanayo, isla markaana ay soo rogaan xirashada maaska ee garoomada diyaaradaha iyo meelaha kale ee gaadiidka dadweynaha laga raaco.
Adiyada yumaatay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa.
Kadib markii shir ay la qaateen xubnaha beesha caalamka shalay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku dhawaaqay in la qabto shir degdeg ah oo ka dhici doona magaalada dhuuso mareeb. shirkaasi waxaa ka qayb gali doona madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir, waxaana looga arisan doonaa doorashada dalka ka dhacaysa. Haddaba waxaa laga filan karo shirkaasi inay ka soo baxaan warbixin ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
iyadoo ismarwaaga siyaasadeed ku hareereysa arrinta doorashada ay weli taagan tahay socotana dadaalo beesha caalamka ay hormuud ka tahay, ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay gelinkii dambe Muqdisho uu kaga dhawaaqay in la isku yimaado shir deg dega kaasoo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Shirka ayaa ka dhici doona magaalada Duusamareebe, caasimada maamulka Galmudug, wuxuuna socon doonaa 1-da bisha ilaa 3-da bisha. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale 5-da bisha ku aadan jimaha soo socota isku yeeray kulan labada gole baarlamaanka. Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar oo kamid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed oo hadda ku sugan Muqdisho ayaa weydiiyey kulanka Duusamareeb waxaa laga fili karayo
saddexda arrimood waxa weeyaan arrintii gado, arrintii guddiyada, iyo arrinta waqooyiga. Saddexdaasaa la isku yeeraysay Somaliland, saddexdii midnaba kamuu soo jawaabin. Markaa waxaan isleeyahay qolooyinkan beesha saddexda Soomaalida ama rushada adduunka ee meesha jooga ayaa doonayay inay xoog mariyaan oo yidhaahdaan shir waa in la qabtaa, laysugu wada imanayo mucaaribka iyo muxaafidkuba. Taasi uga fakado ayuu Duusamareeb shirkan ku qabanayaa isagoon ka soo jawaabin wixii hore laysku haystay. Ilaahay ka sokow ma filayo inay waxba ka soo baxayaan, waayo sidaan hore kuugu sheegay saddexda arrimood la isku diidanaa la isku mari waayey, saddexdii midna jawaab kama soo bixin. Marmarsii ayuu ka dhiganayaa dabadeedna wuxuu dooni doonaa baarlamaanka in isugu yeedho, laakiin se kuwaasi taasi socon mayso. Markaa ayaan darro iyo waqti lumis iyo waqti lumis ayay noqonaysaa walaal.
Xildhibaan Sakariye Xaaji Cabdi oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa rajo ka muujiyay shirka ka dhaca doona Duusamareeb, isagoo sheegay in dhinacyada halkaasi ku kulmi doona heshiis ay ku soo gaari doonaan.
Lagu heshiinayo heshiis cusub maadaama jadwalkii September 17 ilaa Oktoobar bilowgeedii lagu heshiiyey uu socon waayo dib u dhacay. Waxaa lagu heshiin doonaa in doorasho la qabto oo jadwal cusub la sameeyo. Anigu intaa Soomaalida hadday isu yimaadaan inay muxuu ahaa doorasho dalku galo sida nidaamku yahay, oo muxuu ahaa uu dhaco doorasho awla lagu heshiiyey inay socoto oo maaragta la fuliyaan rajaynayno.
Marka rajo weyn baad ka qabtaa in heshiis lagu gaaro Duusamareeb?
Ahay, rajo weyn baan ka qabaa, waayo tahay Puntland iyo Jubbaland way soo qoreen dadkii guddigii doorashada oo heer gobol. Marka hadda waxaa un haray waa un jadwal, jadwal baa lagu heshiinaya waqti cayiman oo xadda
baarlamaanka maxaa laga filayaa jimaha kulankiisa maxuu sal ku haya?
Baarlamaanku businesskiisii uu gelayaa, midda kale wixii lagu heshiiyana waa ansixanayaa, ma garata?
Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa xusay haddii aan lagu heshiinin saddexda qodob ee markii horeba doodu ka taagnayd inaysan macno badan samayn doonin fadhiga labada gole loogu yeeray 5-da bisha February.
Waxa weeye labada goleed inuu codsi madaxweynuhu keeno ilaaho ay isku yimaadaan oo barnaamij soo kordhigo ayay tahay. Taasina waxay ku xidhnaan doontaa hadduu ka waantoobo amuurihii gado, hadduu ka waantoobo arrinta waqooyiga oo waqooyiga iyada ka Soomaaliland ay u madax banaanaadaan, iyo hadduu ogolaado dee in la xalaaleeyo guddiyadii u samaystay oo dadkoo dhan ay ku jiraan. Saddexdaa hadduu soo hagaajiyo marku Duusamareeb tago, dib ma yeelan doonto in baarlamaanka la isugu yeedo. Laakiinse uma eka umana dawa bisha 8-deeda in wax la dooranayo. Baarlamaankiibaa ka horreeya, madaxweynihiibaa ka horreeya.
Heshiis wadajir oo laga gaarahay arrinta doorashadana xilliga waxaa ka hor gudboon saddex qodob, kuwaasi oo kale ah arrinta gedo, guddiga doorashada magacaawday dowladda Soomaaliya, iyo arrinta gobolada waqooyi. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Laga bilaabo maanta, dowladda Jarmalka ayaa waxay mamnuucday in dalkeeda looga soo dhoofo 5 waddan oo dadkiisa uu ku badan yahay xanuunka COVID-19-ka. Nuqulkiisa cusub ee hadalkan oo meel maray maanta ayaa wasiirka caafimaadka dalka Jarmalka wuxuu sheegay in go'aankan ay qaateen si ay markaasi u badbaadiyaan dadweynahooda. badda bariga iyo sidoo kale ticirka Jarmalka ayaa la sheegay inaysan ka soo gali karin dadka u dhashay wadamada Ingiriiska, Ireland, Brazil, Portugal iyo South Africa. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Xaafid Cawl Ismaaciil, ayaa warkan ka soo diray London.
Go-aanka lagu mamnuucaynayo dalalkaasi looga soo socdaalo Jarmalka waxa uu soconayaa ilaa bisha Febraayo 17-keeda, sida ay dowladda Jarmalku xaqiijisay. Shantan dal ayaa waxaa ku badan noocyada kala duwan ee nuqulka cusub ee xanuunka COVID-19. Dowladdu waxa ay dadaal ugu jirtaa xakamaynta xanuunkaasi. Wasiir ka tirsan dowladda ayaa soo jeediyey in dhammaan la xayiro diyaaradaha rakaabka ah ee dalka yimaada, laakiin jimcihii ayay dowladdu go'aansatay in shantaas dalimika xanibaad dhinaca socdaalka lagu soo rogo. Dalka Jarmalka ayay weli bandow saaran tahay iyadoo ay dowladdu ku dadaalayso in la yareeyo faafista xanuunka COVID-19. Cabdirashiid Caynte, oo ah wariye deggan dalka Jarmalka, ayaan weydiiyey halka ay iminka xaaladdu marayso.
Waxaa wadanka Jarmalka markii saddexaad la galay in bandowga oo socon doona ilaa bisha Februari bartamaheega ee fuudan ugu sahaysa, kadib kulan iskugu yimaadeen ra-iisul wasaaraha wadanka Jarmalka iyo weliba mas-uuliyiinta 16 gobol ee wadankani ku kooban yahay, ayaa waxaa la go'aamiyey in bandowga hore loo soo gaamiyey lagu sii jiro. In waxa dhibaatadaasi keenay bandowga cusub in la soo jeediyo ay tahay kadib markuu kor u kacay xanuunka COVID-19 dadka uu ku dhacayo, weliba qaybta dadka qaybta emergency-ga ama qaybta degdega la geynayo ay kor u kaceen. In waxa kale oo xusid mudan in Cabdixaafidow in xanuunka cusub ee ka imanaya wadanka Ingiriiska waqtiga farabaas ku haya wadanka Jarmalka, weliba qaar ahaan gobollada bariga wadanka Jarmalka uu aada u saameeyey, ayaa waxay ra-iisul wasaaraha wadanka Jarmalka ay go'aamisay iyo weliba mas-uuliyiintu in bandowgaasi lagu sii jiro ilaa inta laga gaadhayo February. Inta kadib kulan iskugu iman doonaan oo la sheegi doono inuu bandowga sii socdo. Yeen kale,
wadamada xubnaha ka mid ah Yurub ayaa ka wada xaajoonaya inaanay ku kala qaybsamin nidaamka loo wajahayo xayiraadaha socdaalka dalalkooda lagu imanayo sidii hore u dhacday bilowgii dilaaca xanuunkani. Laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka ayaa hore uga digay in haddii aan la qaadan go'aamo loo dhan yahay uu Jarmalku hawshiisa qabsanayo, waxaanay u muuqataa inay iminka tallaabooyinkaasi qaadeen. Dalka Jarmalka iminka waxaa loo ogol yahay oo keliya in dalalkaasi ay ka soo galaan dadka u dhashay Jarmalka, dadka haysta deganaanshaha dalka, rakaabka ka sii gudbaya, iyo gaadiidka sida badeecadaha. Xayiraadahan ayaa imanaya iyadoo ayse soo tarayso cabsida laga qabo nuqulkan cusub ee COVID-19 oo caalamka si baan ugu fidaya. Britain ayuu xanuunka noociisan cusub si aadah ugu fiday dadka ugu badanna ay iminka qaadaan. Saynisyahanada ayaa hore u sheegay in 70% uu xanuunkani ka fidis badan yahay kii la yaqaanay, khatartiisuna ay ka badan tahay. Dhinaca kale, wadamada Yurub oo Faransiiska ayaa hadda laga bilaabo xayiraado dhinaca socdaalka ah ku soo rogaya dalkiisa. Dhammaan waxaa la joojinayaa dadkii ka iman lahaa wadamada ka baxsan midowga Yurub, halka dadka ka soo socdaalaya Yurub gudaheedana laga eegaya xanuunka inay qabaan iyo in kale inta aan la ogolaan inay gudaha dalka u galaan. Dowladda ayaa sheegtay in la sii adkeynayo bandooda habeenka dalka saaran, waxaana la xilayaa dhammaanba suuqyada waaweyn ee laga adeegto. Dadka qaar ayaa u arka in xayiraadahan cusubi ay khafiif yihiin, dowladduna ay ka fakarayso dhaqaalaha. Takhaatiirta ayaa iyaguna ka digay inay ku adkaan doonto inay xakameeyaan fidista xanuunka nooca cusub ee iminka caalamka dhex mushaaxaya. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Kadib dagaal toddobaadkii hore ay dad badan oo shacab ah ku geeriyoodeen gobolka Gedo, kaasoo dhex maray ciidamada cadu ah Cabdirashiid Janan iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadeeda oo dhinac ah, ayaa weli waxaa laga cabsi qabaa in xiisadda gobolka ee arrinkaasi ay saameyn kala sii yeelato. Maamulka gobolka Gedo ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno uu ka mid yahay wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa weli sheegaya in colaaddu ay sii kordhi karto. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Hadalkan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa waxa uu ku wajahnaa shacabka ku dhaqan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, isagoona sheegay in ay mar kale weerar ku qaadi doonaan degmadaasi Balad Xaawo ee gobolka Gedo, waxaana uu fariin u diray shacabka degmadaasi iyadoona arrintan ay abuurtay cabsi xoogan oo soo food saartay shacabka degmadaasi. Cabdirashiid Janan, wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland oo shir jiraad ku qabtay duruheedka degmada Balad Xaawo, ayaa waxa uu sheegay:
habeeno iyo maalmo oo u dulqaadanaynay oo aan diidanayna ka falcelin, laakiin hadda waana falcelinaynaa, waana dagaalamaynaa ereyga uu sheegay Jeneraal Cabaas oo guul ama geeri ah baan qaadanaynaa idinlaahi tacaala. Waxaan rabaa inaan u diyo shacabkayga Soomaaliyeed oo ku nool gobolka shacabkana Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Jubbaland
أحمد بول محمد عنجاح واه قدوميها قبل كجذو جرب كدولدة فدرال كإسماعيلية وفي أول لها اللي أيك هاللي هذا الكاسوي ري وزير كوزارة أمن جبلان إكو عدن إن مركز الدجال إكو سو قاد دونان دك ماذا برد حاو قبل كجذو
نوكا إيه أبو نك نوكا ماشي كهاللي ونك اللي راد عبد الرشيد ونك اللي راد عباس يعني كل يعني هذا كجرب هاي نك كرد داني ما أبوه Cabdirashiid iyo Cabaas waxa weeye boodi iyo shacabkoodi iyo hooyooyinkood iyo walaalahood way waxa degan meeshan Balad Xaawo waxay u laaranayaan walaalahood way hooyooyinkood way shacabkoodi way dadkii la dhashay way dadkii ka soo jeeday way waxay u laaranayaan marka toban bilood bay sababu ahayeen waxa ay keeneen waxa ay idin 20 qof oo shacab ay dileen oo masaakiin oo aan marka waqti la hayo insha Allah haddana waxaan ka qaadaynaa maanta ay sheegeen heegannigii wax walba ugu jirnaa mana firahaya insha allahu dad hadda isa soo abaabul kara inay yihiin waauna iska wax waxa weeye dadkii usan iska kala tegin iyo dadka cabsigelina weeye dadweynaha Balad Xaawo dad hadda waxaas loogu hanjabi karana ma aha video lasoo doobayna dadku yaacayana ma aha dadkii waxa weeye boodarkooda inta la dhistay oo dowladda Kenya ay damacday inay silig mariso Soomaali inta u geynayo diiday in darbi la mariyo dulkoodi way dadka meesha degan marka dad Cabaas iyo Cabdirashiid inta video soo doobaan ku yaacay ma aha
Hadalka ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland ayaa waxa uu cabsi xoogan ku abuuray shacabka ku dhaqan degmada Balad Xaawo iyadoona hadda ay bilaabeen in ay dad badan isaga qaxaan degmadaasi sida uu inoo sheegay Axmed Boole Maxamed gudoomiyaha gobolka Gado ee garabka taageersan dowladda Soomaaliya
shacabka Balad Xaawo waxa la yiraahdaa arintaas iyada ka fojignada annaga garabkiina nahay ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo maamulkiina waxay diyaar u yihiin inay difaacaan oo ay garab taagnaadaan taasna marka waxaan shacabku sheegayaa inaysan wax dhan jiraan oo seerin
ma jiraan marka dad shacab oo isaga qaxaya magaalada 24 saac la soo dhaafay
walaalo dad waa jiraan gabahaayo mar hadii meesha dib ka noqo oo dib yimaado dad iska tagaya way jiraan oo laakiin ma badna dad badan maaha anaga abaabul baan u samaynay maanta waan la hadalnay shacabka odayaashii waxaan la kulannay hooyooyinkii waxaan rajaynayaa dad kooban oo hadda waxa lagu bubuunaya dad kooban way aad u kooban ma filayaa inay konta qoys dhayihiin
shan iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno ayay ahayd markii dagaal xoogan uu ka qarxay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado iyadoona dagaaladaasi ay ku dhinteen dad u badan shacab iyo dhinacyadii dagaalamayay waxaana weli dadka ku dhaqan degmadaasi ay dareemayaan cabsi ah in mar kale dagaal uu ka qarxi karo degmadaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Suliinta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo ay ku badan yihiin siyaasiin intooda badan Soomaali ah ayaa waqtigan ahmiyad waxay siinayaan in gobolkaasi dadkiisa ay sameystaan xisbiya siyaasadeed oo ay dawladda inteeda kale to kaga qayb ahaadaan siyaasiinta matala magaalada Garissa oo ka hadlay meel fagaare ah oo deeqo lacag lagu aruurinayo ayaa waxa ay dalbadeen in gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya isla markaasina had iyo goor laga taageero siyaasiinta dalka Kenya madaxtinimadooda ku soo baxda ee taa waqtigan inay yeeshaan xisbiyo ayagu siyaasadda ku matala warkan waxaa Nairobi ka soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
Xaflad ka mid ah xafladaha Harambeega ama iska wuxuu qabsadaa ee waddanka Kenya lagu gargaaro dadka taagta daran oo lagu qabtay xaafadda Ishli ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ganacsato iyo dad weyn fara badan oo u gargaaraya weel yar oo la sheegay in dadkiisu ay yihiin dad tabaaleysan oo aan awood u lahayn isla markaana caafimaad dibadda la geynayo oo loogu talagalay in dhaqaale loo aruuriyo kaasi oo in ka badan 60 sano waddanka Kenya arrimaha caafimaadka waxbarashada iyo waliba horumarinta dadka tawaalayshan loogu gurmado oo la iska qaado naftaada wixii aad hayso si dadka wax loola qabto Yuusuf Xasan Cabdi mudanaha laga soo doortay xafada Islii oo mudane martay sharaf ay afadaas ka aha ayaa si weyn ugu amaanay dadka Soomaalida ah dadaalka ay ugu jiraan in ay mar walba taageeraan dadka dhibaateysan si markaasi caafimaadka iyo waxbarashada looga gargaaro iyadoo mas'uuliyiin ay ka mid tahay Safiya Abdi Tori mudanaha laga soo doortay baarlamaanka deegaanka Ijara ay ka mid tahay dadka qabanqaabinayay dayaafadaasi oo wiilka yar uu ka soo jeeday deegaankaasi kuna deeqday dhaqaale isla markaana la hadlaysay dadka in ay samaystaan arrimo mustaqbalkooda u wanaagsan waxaanay tiri
maxaa la isku tashanay maalin kasta gaari nin leeyahay xisbi nin leeyahay oo lagu isticmaalsanayo ina maalin kasta korna kuma jirto ina xisbigeena anaga hagaajisano baa loo baahan yahay dadkii naga horeeyeen baa naga fiicnaayeen odayadii Yuusuf Xaaji ayaa naga fiicnaayeen xisbi bay lahaayeen cod bay lahaayeen ilaa Mandera ilaa Marsabad ilaa Isiolo ilaa meel kasta isku qabteen anaga waxaa dhacday inaan qof walba qofka kale ugu eego
Dubad Cali Amiri oo ah gudoomiyaha dadka xoolo dhaqatada barnaamijka suuq geynta ee wadanka Kenya kana mid ah odayaasha ka soo jeeday deegaanka Ijara oo bogaadiyay howlgalladaasi ayaa soo jeediyay talooyin ku saabsan doorka dadka Soomaalida ee soo halgamay ee wadanka Kenya ay ku leeyihiin in magacbixinta iskuulaadka wadooyinka iyo meelaha kale oo muhiimka ah lagu daro taas oo qayb ka noqon karta dadaalka dadkaasi ay ku leeyihiin wadanka Kenya
waxaan ila gacanta midigtay iga fadhida Safiya Abdi Nur waxaan sheegi oo si geesinimo leh u sheegi inaan soo celinayno hadaan nahay dadka Ijara ilaahayna waxaan ka baryaynaa meeshaanada gambarka anaga xoogaa uu yiraagee inuu ilaahay sanadan gacanta la qabto oo gambar labaad oo la dhaho huluuqo inaan helnaan ku rajo weyna hadii la waayana Safiya waan soo celinaynaa dad badan baa laba goor ku soo noqday waa qofta kali ee Mandera ilaa Ijara haween ah ee baarlamaanka Kenya kalsooni wax la nominate gareey lama rabo codkii shacabigeeda ku tagtay waan si geesinimo odayaasha Ijara baan ka mid ah si geesinimo la waxaan u leeyahay waan ku soo celinaynaa hadafka loo guurina way noo sheeg haddaan ree Ijara nahay kobtaan noo rartaan u guureynaa xisbigan kugu raacsanahay waxaa kamid Maxamed Yarow waxaa kamid Xaaj Ismaaciil Shaali dadkii u soo halgamay wadankan maslaxadis hal ruux ee magciisa Nairobi ma jiro marka balhaasta wax kale wuxuu noqdaba
ugu dambeyntii ay Yuusuf Xasan Cabdi wadanaha deegaanka laga soo doortay xafada Islii oo bogaadiyay dadaaladaasi ayaa soo dhaweeyay talada ay soo jeedisay Safiya Cabdi Tori oo ah in xisaab siyaasadeed ay sameystaan dadka Soomaalida ah taasi ay kula tartami karaan mujtamaaca kale ee Kenya
inaad idinku ishoggaamisaan oo aad yeelataan madax iyo xisbi dantiina ilaalisa aad iyo aad baan ugu baahanyahay marka taladeeda iyo fikradeeda aad iyo aad baan u taageersanahay
barnaamijka haraambeega ama iska wax u qabsada ee wadanka Kenya waxa uu ka mid yahay halbowlayaasha waaweyn ee dadka aan markaasi awoodda u lahayn xagga dhaqaalaha iyo caafimaadkaba gacan laga siiyo iyadoo 5 million oo lacagta Kenya loo aruuriyey wiil yar oo haatan loo qaadayo dalka dibadiisa Yaasiin Cusa Wareere VOA Nairobi
haatana dhinacii heesaha aan u leexano
Yo yara la gua me qorad joogto iyada hablam nudo bilacdi khawen fiyo idigo dambeyo tima bogo jaajoogo al qoray laamudo barkana casanki idix midig isgaaro qulcadla wuxiideeyo sehareysu barkaray sagaru uwanay sabaru ugu bertelasho ugu tere mambaru
idaacaddeenii subaxnimo ay idinla socodsiinayeen sahra cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaas ayay nooga dhan tahay dhinaca farsamada waxaa isku soo duway bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.